Stafrænum breytingi starfsmenntun með nýjum styrkjum. Lee Anderson menntamálaráðherra Finna hefur veitt 3,7 milljónum evra til þess að þróa stafræna umbreytingu í starfsmenntun í Finnlandi. Framlagið veitt í stórt verkefni þar sem unnið verður að bættu innra skipulagi, auðvelda og samstarf á milli mismunandi fræðsluaðila og draga úr tvíverknaði í þróunarstarfi sem framfer. Ráðgjöf og þjónusta við námstækni verður einnig styrkt. Verkefnin hluti af þróunarverkefnum ráðuneytisins varða gæði og jafnrétti innan starfsmenntunar. Hér má lesa nánar þróunarverkefnið. Rætt að kunna.